aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji aktuelnosti donosimo ove teme. Vlada Republike Srpske prihvatila je kao najbolju ponudu kompanije Israel Investment Group za kupovinu državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Izraelska kompanija ponudila je 92 miliona maraka, dok je ponuda ArcelorMittala bila 63,6 miliona maraka. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da se protivi prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija. Visoki sudski i tužilački savjet BiH imenovao je Alenu Kurspahić za glavnog disciplinskog tužioca Kancelarije disciplinskog tužioca ovog savjeta. Dokumentarni film režisera Dragana Elčića Radovan, povik iza zidova tamnice, koji predstavlja ekskluzivnu priču o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, sinoć je premijerno prikazan u prepunoj dvorani Sava centra u Beogradu. Toliko u najavi sadržaja današnje emisije. Sa vama je tonski realizator Milorad Adlov i vaš domaćin u studiju Aleksandar Jagarac.
Just wanna hold on to this.
Vlada Republike Srpske prihvatila je kao najbolju ponudu kompanije Israel Investment Group za kupovinu državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Izraelska kompanija ponudila je 92 miliona maraka, dok je ponuda ArcelorMittala bila 63,56 miliona maraka. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić nakon današnje sjednice vlade rekao je da će ovoj ponudi odlučiti Narodna skupština, čije se zasjedanje očekuje krajem mjeseca. Vlada je danas između ostalog usvojila i sporazum o izmirenju dugovanja budžetskim korisnicima. Opširnije Mirja Brkić.
Između dvije ponude putem neposrednog odabira kupca Vlada Republike Srpske izabrala je bolju ponudu Israel Investment Grupe. Podržili na narednom zasjedanju ovu odluku i Narodna skupština, 64,99% akcija rudnika željezne rude Ljubija bit će u vlasništvu Izraelaca. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Vlada je u svojoj odluci odlučila da na bazi dvije ponude koje su dostavljene od strane ranijih ponuđača, s jedne strane to je Israel Investment Grupa, a s druge strane ArcelorMittal. Vlada je prihvatila ponudu Israel Investment Grupe kao neuporedivo bolju ponudu po svim elementima koji su u pozivu koji je upućen ponuđačima date. Vrijednost kupoprodajna cijena akcija je 92 miliona koliko je ponudio Israel Investment Group, dakle skoro za 30, a ponuda koju je dao ArcelorMittal je 63 miliona i 600. Dakle, skoro 30 miliona je razlika u kupoprodajnoj cijeni.
Za razliku od ArcelorMittala, koji je bio spreman da zaposli do 300 radnika i to zavisno od situacije na tržištu, Israel Investment Group ponudio je trogodišnji period investiranja. Planiraju zadržavanje postojećeg broja radnika i zapošljavanje 320 novih. Plan je da u prvoj godini zaposle 75 radnika, a u naredne dvije po 125, objasnio je resorni ministar.
Spremni su da najmanje 20% plate depozita na vrijednost ponude nakon što Narodna skupština eventualno donese odluku o izboru njih kao ponuđača, kao ozbiljnost ponude i također daju bezuslovnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv u vrijednosti od 20% ukupne cijene, što jasno govori da su u tom smislu i taj po tom elementu dali kvalitetniju ponudu. ArcelorMittal je u tom smislu nije dao bankarsku garanciju ni za jednu od ova dva elementa. Oni nude korporativnu garanciju smatrajući da su oni ovdje 13 godina i kao poznat i dobar partner do sada Republike Srpske smatraju da je to dovoljno, ali su spremni ukoliko bi vlada u postupku daljeg razmatranja njihove ponude i ukoliko bi bili izabrani od strane Narodne skupštine, oni bi bili spremni da razmotre mogućnost davanja i čvršćih oblika garancije ili drugačije instrumente.
Đokić je pojasnio da je rudnik Ljubija 2014. godine ušao u zajedničko preduzeće sa ArcelorMittalom i vrši eksploataciju rude u Omarskoj, dok je područje Ljubije bilo napušteno prethodnih godina. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici sporazum o izmirenju dugovanja budžetskim korisnicima. Ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da bi sporazum trebalo da bude pretočen u memorandum o razumijevanju o izmirenju obaveza iz prethodnog vremenskog perioda. Njime je definisan plan isplate, u prva tri mjeseca prioritetna dugovanja, a preostale obaveze u narednih 12 mjeseci. Na potezu su sindikati koji danas ili sutra treba da se izjasne.
Taj paket, odnosno nosi, u suštini nosio bi oznaku 3+12. U prva tri mjeseca bi izmirili one obaveze prioritetni koji su sa stanovišta sindikata i vlade prioritetni, a preostale obaveze bi se izmirile u periodu od 12 mjeseci. Sjećate se prve varijante sa sindikatima, razgovaralo se o 18 mjeseci, sada smo to sveli na dogovor na prvih 15 mjeseci. Da početak implementacije ovoga sporazuma potrebno je da se potpiše ovaj memorandum. Mi očekujemo da se granski sindikati u doku dana izjasne da li da su za njih ovi prihvatljivi ili ne. Od četiri sindikata koji su imali svoje odbore, znači sindikat pravosuđa, sindikat prosvjete i sindikat javnih službi je saglasan sa ovim sporazumom i spreman je potpisati ovaj memorandum kod načina izmirenja obaveza. Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova sutra ima svoj sastanak i sutra ćemo u toku dana imati njihov definitivni stav. Ukoliko budemo imali pozitivni stav Ministarstva unutrašnjih poslova, onda će predsjednica vlade ili neko ime vlade sa predsjednicima ova četiri granska sindikata odmah poslije Vaskrsa potpisati ovaj sporazum. Ukoliko ne bude saglasno sva četiri sindikata, a mi vjerujemo da će biti, onda bi se potpisivali pojedinačni sporazum resornog ministra i predstavnika sindikata.
Planirano je da nakon isplate aprilske plate budu realizovane obaveze po osnovu otpremnina iz 2016. godine. Dva mjeseca nakon toga izmirivaće se obaveze koje su najstarije po vremenu nastanka, tako da bi sva dugovanja bila isplaćena do sredine naredne godine. Na današnjoj sjednici usvojena je informacija o naplaćenim javnim prihodima u prvom kvartalu ove godine. Vlada je donijela i odluku o odobrenju plasmana sredstava namijenjenih za realizaciju programa Fond treće i četvrto dijete u iznosu od 900.000 maraka.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da se protivi prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija, onako kako je to danas najavio ministar Petar Đokić. Pavić je najavio da će se DNS o svemu oglasiti kasnije kada pogleda ponude i razloge zašto je vlada donijela takvu odluku.
Bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore più vivo che. Quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, oh. Dedicata a tutti quelli che
che venuti su controppo vento. Cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Sta molto
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenovao je Alenu Kurspahić za glavnog disciplinskog tužioca Kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, pripremio Milan Stojić.
Alena Kurspahić, koja je danas glavni disciplinski tužilac u Kancelariji disciplinskog tužilaca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, izabrana je sa 13 glasova za od ukupno 15 članova VSTS-a, a do sada je obavljala dužnost zamjenika disciplinskog tužioca. Ona je svojim dosadašnjim radom potvrdila da može uspješno obavljati ovu funkciju, istakao je nakon izbora predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija. Uloga Kancelarije disciplinskog tužioca je zaštita integriteta pravosudne funkcije kroz vođenje disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija, kao i zaštite sudija i tužilaca od neosnovanih pritužbi, istakla je Alena Kurspahić.
Dobar rad ureda i interes kompletnog pravosuđa i ja se iskreno nadam da ćemo svi zajedno nastaviti takvim putem.
Jedna od predloženih tačaka dnevnog reda Visokog sudskog i tužilačkog savjeta je bila i utvrđivanje godišnje ocjene rada vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordane Tadić za 2016. godinu, u okolnostima suspenzije glavnog tužioca Gorana Salihovića. Naime, ona je samo dio izvještajnog perioda u 2016. godini obavljala funkciju vršioca dužnosti glavnog tužioca, zbog čega su danas samo razmatrani tehnički kriteriji za ocjenu njenog rada.
Okay, secrets stolen from deep.
Dokumentarni film režisera Dragana Elčića Radovan, Povik iza zidova tamnice, koji predstavlja ekskluzivnu priču o prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, sinoć je premijerno prikazan u prepunoj dvorani Sava centra. Projekciji filma prisustvovali su predstavnici vlade Republike Srpske, bivši ministri, poslanici skupštinskih saziva, predstavnici boračkih organizacija, bivši saradnici predsjednika Karadžića i brojni građani Republike Srpske i Srbije, izvještava Marica Lalović.
Snimali smo nekoliko mjeseci na 59 lokacija. Pročitao sam i istražio više od 3000 stranica raznih dokumenata i tekstova objavljenih o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske. Preslušao radijske i odgledao televizijske intervjue i svoju priču smjestio u 90 minuta koliko film traje, kaže reditelj Dragan Elčić. Međutim, osnova za film nastala je iz Karadžićevog pera i to je njegova lična ispovijest iza zidova tamnice u trenucima presude o 40 godina koliko mu je izrekao Haški tribunal.
Probao sam ostati više na tom ljudskom faktoru nego tumačeći neke stvari koje se izdešavale kroz predratno, ratno vrijeme i postratni period građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Struktura ili matrica dramaturška je napravljena kao spirala u kojoj se paralelno nose novinski članci kao nešto što vodi priču, drugi dio je radiofonska priča, treća je televizijska i onda je sve to nekako zaokruženo filmskom poetikom. Sve na bazi ličnog ispovijedanja ili iz pera predsjednika kroz cijelu priču vodi se ta struktura, odnosno njegova vizura jednog vremena iz perspektive čovjeka koji je bio sudionik tog vremena, na svojim leđima iznjedrio mnoge te stvari i neko ko je apsolutno svjedok tog vremena. Uspio sam da složim tu priču kroz njegovo pripovijedanje, odnosno njegovo ispovijedanje iza zidova tamnice. Iz vizure kada je sve to prošlo i kada je mnoge stvari i on sam mogao da složi tamo gdje treba da bude i poslije toga je to njegova jedan bolni povik iza zidova tamnice, odnosno nešto što je kao jedna upozoravajuća poenta koja svima nama ostaje, a pokušao sam da pomirim i lijevu i desnu stranu i oni koji su za i protiv i na kraju kada se pogleda film sve bude zadovoljeno, a da možda ne kaže se ništa, a kaže se mnogo.
Ja sam na neki način bio zadužen za onu emotivnu komponentu filma, kaže glumac Ljubivoje Tadić, koji u filmu glumi Radovana Karadžića. I htio sam da nađem glavne tačke oslonca, kaže glumac.
Nekoliko pesama smo koristili koje je Radovan pisao početkom 80. Kada je Radovan bio deo Sarajevske pesničke bratije, koja je bila jedna od najznačajnijih u Jugoslaviji. I prosto nismo mogli sada, posle toliko decenija, kada smo ponovo uzeli te pesme, govori pesmu o svojim pravima, govori pesmu o večnoj robiji, ima pesmu o paklu koja je prešao na našu stranu i to su prosto stihovi kojih se prisjeća i koji između ostalo govori u samom u samom tekstu.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milenko Savčić, član tima za odbranu prvog predsjednika Srpske, kaže da je upoznat sa cjelokupnim sudskim procesom koji se vodi protiv Radovana Karadžića.
I ovo je jedan od mogućih načina da se dokaže istina o Radovanu Karadžiću kao čovjeku koji je u jednom historijskom periodu nalazio se na čelu srpskog naroda u vrijeme kada se vodio i odbrambeno-otadžbinski rat i kada se stvarala Republika Srpska.
Mladi ljudi kroz film o prvom predsjedniku Srpske mogu da saznaju važne činjenice iz istorije srpskog naroda, ali i da im on pruži koordinate za njihovo angažovanje na daljoj izgradnji Republike, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Vlade Republike Srpske Milenko Savanović.
To je jedna ostavština koja će služiti mlađim generacijama da bolje razumiju istoriju, da bolje razumiju vrijeme u kome se to sve dešavalo i da na neki način, shodno tome što se dešavalo, grade svijest o potrebi jačanja jedinstva, o jačanju ekonomske moći.
Film je potreban i tim mladim ljudima koji možda i ne znaju ko je bio Radovan Karadžić, ali i svima nama koji smo bili aktivni svjedoci i učesnici tog za srpski narod veoma važnog vremena, smatra reditelj filma Dragan Nelčić.
Treba misliti na mlade ljude koji apsolutno ne znaju ništa, ni ko je Holbrook, ni ko je Karl Bildt, ni bilo kakvu konferenciju. E kako sada privući sve to i složiti u neku priču da bude razumljivo za sve, za one koji prvi put se susreću sa tom temom, kao i za one koji su živi svjedoci tog vremena. I oni koji su to posmatrali iz Srbije ili iz neke druge perspektive u odnosu na to što se dešava i svih nas koji smo sami proživjeli to grotlo ili tu nesreću koja je bila kroz te 4 godine.
Film je rađen u produkciji Udruženje Čast otadžbine iz Beograda i uvršćen je u zvanični program Međunarodnog festivala Zlatni vitez koji se ove godine u maju održava u Sevastopolju.
Tell him. aktuelnosti.
Poštovani slušalci, emisiju aktuelnosti nastavljamo razgovorom sa političkim analitičarom Brankom Radunom. Gospodine Radun, dobar vam dan i hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za ovaj razgovor.
Dobar dan vam.
Kriza između najveće dvije svjetske sile, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, sve više je izražena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je dolaskom Donalda Trumpa kriza sve više izražena. S druge strane, Trump je rekao da bi pitanje Sirije bilo odavno riješeno da se nije umiješala Rusija. Kakav je vaš komentar?
Očigledno da je Trump napravio zaokret u odnosu na svoju dosadašnju politiku, koja je govorio da će relaksirati odnose u svetu, a pre svega rusko-američke odnose, to jest da će da je spreman da napravi dogovor sa Rusijom koji bi stabilizovao situaciju na prostoru, pre svega Euroazije, gde se te dve sile negde čiste se interese te dve sile prepleću. Ono što je ovdje značajno je da je očigledno da Trump pod pritiskom te pod navodnicima bez navodnika duboke države, a to predstavlja obaveštenja aparat, vojno-industrijski kompleks, financijski centri moći i mediji, zapravo pod pritiskom tog nekog establishmenta, on je nekako uspeo, tj. Nije uspeo da se odbrani i neke svoje ideje, barem koje je retorički plasirao u vreme predizborne kampanje, nije uspeo da to negde pokuša da realizuje, već je se nekako skoro pa je kapitulirao, da kažemo, pred tim pritiskom tih struktura i počeo je da vodi politiku onako kako su vodili i njegovi prethodnici, čak i agresivnije nastupajući u Siriji, znači bombardujući vojne kapacitete zvanične, znači države i Asadove vlade i pritom ulazeći onda i u težak konflikt, da kažem, interesa sa Rusijom koja štiti Asada i tu, znači, oficijalnu vladu Sirije.
Dok traje kriza u odnosima dvije najveće svjetske sile, kakav razvoj odnosa možemo očekivati na Balkanu?
Prije svega, znači, tu svi na Balkanu sa velikom pažnjom, pa i zabrinuto što gledaju na razvoj tih odnosa. Obično je po pravilu pogoršanje odnosa Rusije i Amerike dovodilo i do teže pozicije Srbije pa i Republike Srpske, zato što smo mi nekako uvek u očima Zapada viđeni kao nekako proruski orijentisani ili, da kažemo, neko ko pokušao da vodi izbalansiranu politiku i prema istoku i prema Zapadu. Tako da često je kao posljedica nekog konflikte istoka i zapada prva žrtva bio neki mir i stabilnost na Balkanu. Ovaj put to isto može da se desi, ali i ne mora. U smislu, pitanje je koliko je sad u listi prioriteta i Trumpu i Putinu bitan Balkan. Ali kažem, često on bio poprište igara velikih sila koje su onda nastavile da zauzmu jaču poziciju, da destabilizuju poziciju ove druge strane. Ali sad vidjet ćemo zapravo u kom pravcu će ići to zaoštravanje odnosa SAD i Rusije. Naime, jeste američka vojska bombardovala sirijske vazduhoplovne kapacitete, ali vidjet ćemo da li će se to nastaviti kao ozbiljna vojna kampanja ili je to sad samo jedna vrsta pritiska i zastrašivanja Sirije i pritiska na Rusiju. Tek u sljedećim nedeljama će biti jasno kakav je plan i da li postoji plan u Vašingtonu šta da rade dalje sa Sirijom. A vidjet ćemo da i reakciju Rusije. I od toga svega zavisi zapravo dalje odnosi ove dve velike sile.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, čime je okončana procedura njegove ratifikacije u Americi, a istovremeno u Crnoj Gori danas boravi i američki senator John McCain, koji je u posjeti ovom našem regionu, već je bio i u Srbiji. Kakve poruke on donosi?
Pa ono poruku prvu koja je i ključna poruka koja je poslao iz Beograda je da Srbi treba da se drže dalje od Rusije i da Rusija pazi šta radi. Ta poruka pre svega usmerena prema Rusima, a neka vrsta poruke upozorenja Rusiji i pritiska na Rusiju da Rusija se nekako pristane na kooperativni odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega u Siriji. Ali to poruka je tako upućena i Evropljanima da ne smeju da pređu granicu, tu liniju normalizacije odnosa sa Rusijom, već da idu na čak pooštravanje sankcija prema Rusiji ili barem na tom nekom tvrdom stavu prema Rusiji. Na kraju ta poruka upućena i Balkanu, pa i Srbiji i Srbima, u smislu da Srbija pazi šta radi, jer sad je Rusija opet na nekom tapetu u Vašingtonu i očigledno da postoji mnogo neke negativne energije i nervoze u samom vrhu znači vlade, pa i establishmentu u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogo tog, da kažem, nekog antiruskog raspoloženja. A Trump je bio zanimljivo je optuživan da je proruski orijentisan i da je maltene ruski čovek u Vašingtonu, tako da ima tu jedan psihološki mehanizam da on sad na kraju pokušava da dokaže da nije proruski nastrojen time što će biti zapravo više antiruski možda nego što je to bio i njegov prethodnik predsjednik Obama.
Nakon objavljivanja rezultata na izborima za predsjednika Srbije već desetak dana održavaju se protesti. Protesti se održavaju i u Mađarskoj i to zbog najave zatvaranja Soroševog univerziteta. Protesti su sve češće i u Rusiji. Mogu li se u njima tražiti zajednički motivi ili možda centri iz kojih se diriguju?
Obično i u Rusiji, i u Makedoniji, i u Mađarskoj, pa i u Rumuniji, i na još nekim mestima i u Bosni i Hercegovini optužuju tu liniju nevladinog sektora i neko ime koje se najčešće pominje je Soroš. Kao neko ko podržava, finansira ili inspiriše te proteste i demonstracije. Imamo čak takve proteste u Americi mesecima unazad protiv legalnog i legitimno izabranog predsjednika Trumpa. Imamo čak iste parole, recimo u Americi kažu on nije naš predsjednik, misleći na Trumpa. Imamo sad i u Beogradu neki isto pišu slične parole, ja kažem protiv legalno izabranog predsjednika pobednika na izborima Aleksandar Vučić, koji je dobio 55% glasova u odnosu na drugoplasiranog oko 16%, tako da ta pobeda je zaista ne može da se dovede u pitanje. I ako neko dobije 40% više od svog glavnog rivala, zaista teško je logički objasniti zašto sad neko protestuje zapravo protiv rezultata izbora, je li tako? Ali mislim da u tim protestima imamo elemente i nekog nezadovoljstva socijalnog i političkog i različitih vrsta nezadovoljstava. Ljudi danas teško žive, imamo i nacionalne frustracije u Srbiji u vezi Kosova. Znači, mnogo stvari se tu nagomilalo proteklih godina i to naročito je to prisutno kod mlađe populacije. Ali opet to ne objašnjava sve, jer je očigledno i reći o nekoj, da kažem, umešanosti i opozicije u te proteste i pokušaja da se manipuliše s tim protestima u smislu osporavanja pobede Aleksandra Vučića na izborima i jačanja možda opozicije, stvaranja zajedničkog fronta, opozicijom koji nije postojao do sada. Kažem, može se pokušati čak da se ujedini ta opozicija preko tih protesta. Istina, na kraju, kao što smo rekli, pošto svi optužuju te Soroševe, da kažemo, nevladine organizacije i ljude koji su vezani za te nevladine organizacije, da su uvek negde u centru zbivanja tih protesta i u Makedoniji, i u Mađarskoj, i u Rusiji, i čak i slični simboli pojavljuju, neka žuta patka, recimo, se pojavljuje i u Latinskoj Americi, i u Srbiji, i u Rusiji. Očigledno da je reč o jednom istoj matrici, istom modelu i nije, da kažemo, daleko od pameti da se zaključi da ono postoje i neki sponzori koji žele zapravo neke političke poene da ostvare, da negde oslabe neku vladu, da nekog destabilizuju, da nekog prisile preko protesta da vrši određene političke i strateške ustupke. Recimo, na primjer, Srbija treba da formira ponovo vladu, pošto je sad aktuelni premijer Vučić prelazi na mesto na funkciju predsjednika, onda se postavlja pitanje ko će biti premijer, pa možda i neka rekonstrukcija sa novim ministrima, i tu nekako deluje da ovi protesti mogu biti instrument pritiska na Srbiju da se distancira od Rusije i da formira takav tim u vladi koji će biti manje, što je moguće manje orijentisan i prema Rusiji, a što više prema Zapadu, prema NATO paktu.
Gospodine Radovan, hvala vam još jednom za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama što ste me pozvali. Uvijek mi je drago da vam se javim i da vam odgovorim ukoliko sam u mogućnosti.
Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom izjavio je povodom Vaskrsa da u srce čovjeka treba da uđe svjetlost i radost Vaskrsenja, a um da se prosvjetli. Sebe i sve naše mjerimo Hristom Vaskrslim. Samo tako moći ćemo shvatiti i razumjeti tajnu Vaskrsenja i tajnu ličnosti Vaskrslog Isusa Hrista, poručio je Hrizostom. Opširnije Slađana Radovanović.
Velika je tajna Vaskrsenja, vjerujemo i ispovjedamo da je Isus Hristos, istiniti Bog i istiniti čovjek, čudesno vaskrsao iz groba, rekao je vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom.
Prethodno on je dragovoljno na Veliki petak pretrpio raspeće, smrt na krstu, pogrebenje u grob u kom je 3 dana tijelom boravio. Vaskrsnuši vrlo rano u prvi dan sedmice, javi se ženama i mironosicama, zatim svojim učenicima i braći, i uvjeri ih da je živ i da ga ne traže među mrtvima. Upravo u njegovom dragovoljnom raspeću i slavnom vaskrsenju sadržana je tajna od vijeka sakrivena, spasenje ili izbavljenje čovjeka i svijeta od vlasti, grijeha, smrti i đavola. Hristos vaskrse i pokida vlast, đavola, grijeha i smrti. Ova 3 zla, đavo, grijeh i smrt, su čvrsto držala u svojim okovima čovjeka i čitav svijet. Vaskrse i Hristos Gospod sve to satra i pokida i darova slobodu svima koji vjeruju u njega.
Neka se svjetlost i radost Vaskrsenja Hristova useli i smjesti u srce svakoga od nas, poručio i vjernicima vladika Hrizostom.
Neka bi svjetlost Hristova Vaskrsenja prosvjetila um svakoga od nas. Neka sam Vaskrsni Gospod Isus Hristos postane svjetlost naše svjetlosti i život naše života. Slavimo Hrista Vaskrsloga koji i nas sobom i u sebi vaskrse iz grobova naših grijeha i darova nam život vječni. Šta danas Hristovo Vaskrsenje predstavlja za nas, narod savremenog svijeta? Znači isto što je značio i znači za sve hrišćane svih vjekova i vremena. Vaskrs kao i Vaskrsni Hristos Gospod nikada ne gube od svog značaja i bogočovječanske vrijednosti. Svaki onaj koji je pokušao da dovede u pitanje Vaskrsenje Hristovo i samoga Hrista Gospoda, razbio se od njega. To je istorijsko iskustvo Crkve Hristove. Sebe i sve naše mjerimo Hristom Vaskrsnim. Samo tako moći ćemo shvatiti i razumjeti tajnu Vaskrsenja i tajnu ličnosti Vaskrsloga Isusa Hrista. Ne mjerimo Hrista Gospoda sobom ili bilo s kim od nas ljudi. Samo tako sačuvat ćemo sebe od moguće sablazni kojom su se sinovi Izrailjevi sablaznili i odvojili od Hrista Vaskrsloga, spasitelja i skupitelja svijeta. Svima sreća Vaskrs, najradosniji pozdravom, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Vaskršnji praznici dani su radosti, veselja, ljubavi, dobrote, poštovanja. Svečane liturgije bit će služene na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu u svim pravoslavnim hramovima u Semberiji. Vladika Hrizostom u nedjelju 16. aprila na Vaskrs prisustovaće jutrenju i služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju aktualnosti. Za 5 minuta su vijesti Radija Republike Srpske. Prijatno veče, ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.